Ne ka baara ye sanni yɛrɛ si nufɛlima ni rekiritiman daminɛ kunu ni bi cɛ an ka mɔgɔw kun yan parce que an y'a laɲini kɛ ka moto takisi ɲini dɔw tun b'a kɛ ni fali ni wotoro donc an b'a fɛ ka taa ni moto takisi pour que ɲamanko mun b'u da la yen sigida la yen a ka se ka kɛ ka teliya ka cɛ ka b'u kan mais dans les jours à venir an mago bɛ fɛn wɛrɛw la mun bɛ an ni ka sensibilisation kɛ sukɔnɔmɔgɔw hali muso minnu bɛ yen gɛlɛya caman bɛ u b'o kan ye. An b'a fɛ ka dɛmɛ ɲini an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u yɛrɛ cotisation kɛ ka gouvernement fana ka bolo fara k'a kan a bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ don dɔ la nataw Mali bɛ se ka lataa ɲɛ o cogoya de don ni GIE mun an b'o don sisan y'a jateminɛ ni sensibilisation kɛ ɲɛmɔgɔ dama dama dɔrɔn de sɔrɔ sisan bɔra u ka sugu ɲɛmɔgɔw fɛ mun ye u ka représentant de GIE sugu représentant n y'a ka numéro ta mɔgɔ k'u ka a bɛ sugu kɔnɔna na. Bon bara le fait sisan n y'a ɲɛfɔ yan ale ko ko sini gana mɛ n b'a fɛ ni u yɛrɛ ka kuma u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'u ye laɲini dɔ kɛ ɲama bɛ se ka organise an ta in tɛ ne ta in tɛ ka laɲini ye ɲama in dɔrɔn ye o ye ko caman ye a sugu bɛ se ka labɛn u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min jamanadenw bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min.